Kepleyen Adatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 29 dekabrı, Heptenin Bahadır günü. Heptenin cim programımızı yalgıda dinlemeye çağırıyor. Onu Pragadak stüdyodan men, Yoksun Anı Urvan alıp barıyorum. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında en köp okulun makarların ve havarların başını 27. dekabrın günörtanındaki görközlülere göre 2024. TDG vadesi bitmedi. Aşkavat yüzünü gün vatarı tarap övürüyer mi? Daha soğuzda öz gıydın zorlanan adam türme vasıllı diyen atlen çöp eden havarlarımız çeker. Karbı denizçiler yaşı iş durmuş şartlarından şikayet ediyor, işten gidiyor. Bayramçılığın ön yani içer katnavları ağram düşüyor. Sevtarı hareket başakaylığı sedevar oluyor diyen atlen çöp edilen havarlarımız hem en köp okulunların beyazlığına girdi. Şeyle de okucularımız alıcıların sözlerine salgılanıp veren havarımızı. Bağlarlarda ardan vahadan peyda olan apelsinlerin içinden kurçuk çıkanlığı varıdaki mağlumatımızı köp okaptırlar. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını dinleyip okap öz fikirlerinizi aitmaya, tecrübelerinizi paylaşmaya çağırıyoruz. Heptenin cem gepleşiginin şu yıllaki en sonki sahanı olan son gepleşigimizin hemişelik dinleyicilerini yetip geliyen teyze 2025 yıl bilen kızgın tüy sürekten kutlayarız. Teyze yılınız düşümlü, bağıtlı yıl olsun hormatlı dinleyiciler. Gepler Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Heptenin zeminini dinleyersiniz. Gep başındaki hem aydışımız yali, bu Hepte Adatlı'nın web sahipasında en köp okulun makarların veri, daha çoğuzda öz gıydın zorlan ve türme basılan erkek varadaki haber oldu. Adatlı'nın gelip boğuşan mağlumatlarda öz mektepte okuyan gıydın zorlan 43 yaşlı atanın 9 yıl adatlıktan mahrum edilenini kaydılıyor. Yeni Türkmen hakimiyetleri, Türkmen metuotu bu hili vakalar, umuman yurtta giyin ayranı kaydılayan cinayetçilik hakkını, maskaladaki zorluklar var da ne düşünürüz, ne de haber veriyor. Temani kardeşim güzel Hudayverdiyeva devam ettiriyor.
Türkmenistan'ın Demirgazık vilayetinde maşkalı başının 13 yaşlı kıydını zorlamağına değişli ayılgan şahda yüze çıktı. Azatlı'nın haberçileri noyabrın ortalarında daha çoğuzda olan bu cinayetin üstü açılıp dekabrın başında cinayetçinin suut edilenliğini anıkladılar. Göroğlu etrafının mücevür oğlusunun 43 yaşlı yaşayıcısı özünün 7. klasda okuyan kıydını zorlap 9 yıl azatlıktan mahrum ediliptir. Azatlıkla anonimlik şartında gürleşen yağdaydan gönden gönü haberli bir neçe çeşmenin malumatları nöre zorluklu vaka 14 noyabrda bolupdyr. Çağanın gecesinin polisiya yüz tutup şikayet etmeginin neticesinde cinayetin üstü açılıp zulümçi tustak astına alınıpdyr.
Cinayetçinin ayalı yani Çağanın gecesi tarafından şikayet edilenden son ol Göroğlu etraf polisiyasının destap kutu soğanasına yerleştirildi. Dekabr ayının 4'ünü kazinin kararı bilen ona 9 yıl azatlıktan mahrum edilmek cezası verilendi.
Dip çeşmelerin bir aytdı. Azatlık radiosu Gıyız Çağanın onun sud edilen kakasının ve beyleki maşkalak dağlarının şeride bu arada mağlumat veren daşı oldu çeşmelerin atlarını görközmekten hopsuluk aladaları sebeple saklanyar. Bu cinayetin derine ve sud işlerinin gidişinden gönden gönü haberli bir verinden kararsız çeşmelerin mağlumatlarına göre yağdı Çağanın öz kakası bilen öyünde yeke kalın vaktinde yüzü çıkıptır.
Gıyızın ecesi ve karı ennesi vaka volun günü oğusuna bir toyu deyip çıkıp gidiptirler. Zalim kakası gıyızının öyde yekeliğinden peydalanıp, özünün gıyızını vahşilerçe zorlaptır. Ennesi ve ecesi öyünü gelenlerinde 13 yaşlı gıyızının huşsuz, yalanış yatanını görüp, ecesi polisya ve tiz kömeği can ediyer. Çağı hastahanada özünü gelende, Kakız tarafından zorlanandığını aydıp beriyer.
Deyip çeşme derine ve işindeki materiallara salgılan vaydiyer. Çeşmelerin mağlumatlarına göre bu cinayetten son Çağanın kakası kaçmakçı olup aşkavadı bariyer. Ema paytaktın polisisi tarafından ele salınyer. Şeride çeşmelerin aytmağına göre zorlanan Çağanın maşkalak dağları kakasının öz kıyızına erbet göz bilen seyredenliğini ön hem duyuptır.
Cinayetçi atı öz kıyızına erbet göz bilen seyredip gölüptür. Waqa bolmadyndan odal kem qyydyň ejesi çağany kakatyň elinden bir näçe gede kalat edipdir. Qyydyň ejesi gaýnenesine adamsynyň öz çağasyny betperlik gözü bilen seredýändigini aýdyp odal duýdurup gelipdir. Garlany öz oğluny sözünü dinledip bilmendir.
Dip çeşmelerin yeni bir etdi. Adatlık radyosunun bu pazagalı yağdı varada da şoğudun kanun qoruyucu idaralarında resmi görünüşte tesvir almak tinanşıkları onu netice vermedi. Türkmenistan'da cinayet hadiseleri varada resmi xabar verilmeyer. Yurtta 30 yılı olay vaxt veri kriminal xabarlar resmi medyada çap edilmeyer. Hakimiyetler hem cinayetçilik temasını ağdamayar ve xabar veriş seriştelerinin güzlenmelerine resmi tayıdan tesvir vermeyer. Ema adatlıq Türkmenistan'daki xabar Çıları yurtta yüzü çıkayan cinayetçilikli yağdaylar, şol sandı qeyd yetkinceklerin zorlanmağı varada xabar verip gelerler. Çağılara karşı zorluk şol sandı qeyd yetkinceklerin öz maşkalalarında zorluğa sedevar olmağı bilen bağlı yağdayların bir neçeti sonki yılın devamında qonşu yurtlarda hem yüzü çıktı. Ema Türkmenistan'dan tapautulukta, Özbekistan'da, Tacikistan'da, Kırgızistan'da ve Kazakistan'da olan yağdaylar cemiyetlerde yeti reaksiya dörüttü ve hükümetlerini problema üns vermeğe hem de Çeri görmeğe itirdi. Türkmenistan'ın kanunlarında maşgalı zorluğunun önünü almak boyunca yürüyte kanun yok.
Gepler adatlı radyosu. Hormatly dinleyiciler, hepdeniň zemininiňle ýarsyňyz. Türkmenistanda ýene bir berk ýaşarylýan mesele türkmen goşunynaky ýagdaýy bilen bagly. Türkmen goşuny dören ilkinji ýyllarynyň bäri dürli kynçylyklar şol sanyny ýeti aýdyp ýetmezligini başdan geçirýär. Ýöne 2007-nji ýyldan soňky döwürde türkmen goşunyna berilýän biraz üýtgödlenligi, hususan eskerleriň aýdyp üpçünçiligini gowy seredilip başlanan bu arada umutlu haberler verildi. Yönü bir yağday yurttaki iktisat kıyınçılıkların barka çınlaşma ulen yıl yıldan yaramazlaşanı mengdiyar. Temani kardeşim Maksat Atayev doğam ettiriyar.
Lema Platon Türkmenava şehrine, Dene ve etrafına hem de Akhal Bulatının Göktöp etrafına yerleşen ayrı başka 3 harfi bölümünü eskerlerin arasına olup geçen imit zehirlenmeleri varada haberler kavuşar. Bağlık önümlerinden tayarlanan tağımlar zehirlenmelere sebep korkudiliyar. Adatlık Radyatının haberçisi ve çeşmeler bu hadiselerin sonki 2 hepte çemesi vaatın devamını hasabını başlanan onaylarlar. Lema Platon'un yaşayıcısı olan bir esker enesi yan yakın Akhal Bulatının Göktöp etrafına harbukulluk borcunu yerine yetiriyen oğlunun izinden marıptır.
Rotan Dağ eskerlerin ağlavası imit zehirlenmesini baştan geçiriyor.
Deyip Levaplı ene esker oğlunun 20. dekavrdaydan sözlerine salgılanıyor.
Ertirlik, günörtanlık ve akşamlık naharların ehlisine konserve yerlenen ispirat koşarlar. Tüvi, meş, nohut yarmaları tayyarlananına hem yanı bilen kaplanan ispirat veriyorlar.
Deyip esker aynıyor. Ol harbi bölümüne köpürüp başlayan imit zehirlenmeleri boyunca bağlık önümlerine işaret edilenini aydiyar. Adatlık radyosunun çeşmeleri şeyli hadiselerin son kepteleri Leva Pulatının dene ve etrafına bir harbi bölümüne şeyli de Türkmenabar şehrine Moğolimçilik İnstitutunun koloyuna yerleşen bir harbi bölümüne hem hasabı alınıp başlanan onu aydiyarlar.
Harbi bölümünde 3-4 tane etker imit zehirlenmesini baştan geçiriyar. Olur bağlık sprotundan zehirleniptir.
Deyip yan yakine Türkmenabatda kulluk ediyen erkek doğunu ziyarete varan Aşgabatda zenan aydiyar. Ol harbi serkerdilerin eskerleri hastahana yerleştirmeyenliklerini, buna direk esker hoğuzlarlarına can edilip zerur olan dermanların satın aldırılayan on aydiyar. Eskerler Gaplı'nın bağlık önümlerinin mühretinin geçenliğini aydiyarlar. Azatlık radyosu malumatları boyunca yurdun yaralı güçlerinden resmi tesbir alıp bilmeyer. Harbi bölümlerde konservirlenen bağlık önümlerinin eskerlere yığıydan berilip başlanmağı, son kıyırlarda yurt boyunca bağlık konservatının önümçülüğünün yok horlanmanın İdiyanına qavat geliyar. Türkmen Metbuğatı Devlet Statistika Komitetine salgılanıp 2021-ci ilde qaytadan işinen bağlıq ve qaplanan bağlıq önümlerinin önümçülüğünün 1 ilion kiyağdaylarla dengeştirilene yurt boyunca 44 götürümçemesi yok olunan onu xabar verdi. Türkmenistan 2018-ci ilde bağlıqçılık pudoğu xüsusiloşturulup bu pudoğu deyişli esas kârxanalar Türkmenistan'ın senavatçılar ve Terekestir Birleşmesinin ağdaları tarafından satın alınni. 2024-ci ilin Tomsun'a Balkan Ulatının mahtumulu önkü qarrıqala etrafında qulluk borcunu yerine yetiren önkü esker Azatlık Radyosu'nun haberçesi bilen ayrı başka söhbet döşüktü. Eskeri minyolarına tağamların hiilinin pes bolanını, nakarlara mehleti geçen önümlerin koşulyanını tasdikladı.
Biz atriyatta kulluk edyen devurlarımızda nakarlara nevelli bir hayvanın etini kusup beriyerdiler. Pil etinin berilyan bolmağı hem mümkin. Yönü zastava geçirilenden sonra yağday biraz qovulundi. Tebebi özümüz da hayvanlarını avlap yiyerdik.
Deyip önkü etkirangar, ol serhet kararlarını kulluk eden dövürlerinin nar, incir, böğür, sinyalı, dürlü görünüşlü meyveleri, tebiqatta bitken, dermanlık ösümlükleri, galiberti kömelogun dürlü görünüşlerini yığınap, imege, kəkilik avlap, nahır, tayarlamağı mümkünçülüklerinin borunun aydar. Önkü etkir xarvına xırxanalarda arastaçılık düzgünlerinin bir cay edilmeyenin aydar. Azatlık radiosu yurdun xarvı bölümlerinin imit ve arastaçılık yağdayı, öpçünçülük meseleleri, eskerlerin arasını, giyin ayran ruh, peslik, xarvı serkerdilerin baş koşuyan para peşkeşi işleri var adı ilgiderlik xabar verip geliyar.
Gepliyar Azatlık radiosu. Heptanın cemini devam ettiriyarız. Türkmen qoşununa ýygnan maskalasyndan geljek ady önümlerine ýa pulu gözdükken eskerlerden başka qoşununa kire formularyň çägini olar aýlyklary köpeldilen serkerdelerin hem ýagdaýynyň ýyl-ýyldan pese gaçanlygy. Soňky döwürlerde bolsa olaryň işden gitmegi mejbur bolýanlygy habar berilýär. Emma Döwlet howpsuzlyk kengesiniň prezidentiň ýolbaşçylygyna geçirilýän mejlislerini diňe gowy, üstünlük we ösüş maglumatlary berilýär. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Soňky 2 aýça mesuwatyň dowamyny 80 töwereg deňizçi Harby Serkerde öz istekleri boýunça işden çykdy diýip Harby Çeşmeler Gunwatar Türkmenistanyň habar berýär. Şeýle meýler Harby gullukçylaryň arasyna soňky bir ýylyň dowamyny tas ýerlerle häsiýete ýa boldy.
Harby deňizçiler özleriniň kanagatlanyrly iş şertleri we aýlyk haklary bilen üpçün edilmeýändiklerini aýdýarlar.
Diýip Çeşmeler aýdýar. Olar özlerinin hem de maşgala adalarynyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň gowlandyrylmagy uruna döwlet tarapynyň ýeterlik goldugyň berilmeýändigini aýdýarlar.
Ýygnaklarda aýdylýan owadan sözler iş ýüzünde amal edilmeýär. Netijede ýokary bilimli ofitserler, harby terkerdeler, eskerleri görmäge barýan inatalardan çörek pul dileýän derejä barp düşdüler. Ofitserleriň maşgalalary bar. Olaryň çağlaryna mektep, Çağlar bağları gerek. Yasayçayları hem problemi bolmağında galyar.
Deyip Çeşmeler aýdýar. Döwlet ýolbaşçylary howpsuzlyk kengeşiniň mejlisine harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleriniň harby gullukçylaryň hem de olaryň maşgala adalarynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmak ugruna ilgiderli tagalla edilýändigini aýdýarlar. Ýöne ýurdun harby deňiz güýçlerine dowam edýän durmuş öpçünçülük problemlary, harby serkerdeleriniň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary olary has ammatda durmuş şertlerini gözlemäge ýeterýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungda şolan harby Çeşmeler deňiz güýçlerine serkerdeleriniň aýlyk zähmet haklarynyň 4000 manatdan aşak bolanyny
4000 manat aylyk alyp 4500 manatlyk kwartirada kreýine ýasap bolmaýar.
Diýip serkerdiler aýdýar. Netijede kyn durmuş şertleri harbylary işden sowudýar diýip Çeşmeler aýdýar.
Adamdan 2 harby bölümde ençime harby ofitseriň şol sanda borç namalaryny harby gullukçylaryň starşynalaryň işden çykmagy üçin ardalaryny berip ýolbaşçylaryň jogabyna garaşýandyklaryny bilýärin. Goranmak ministri bu ardalara häzirlikçe gol goýman garaşýar.
Diýip Alkan welaýatynyň Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungda şolun aýry başga harby Çeşmeler aýdýar. Olar Gunwatar Sewtiň iň ýeri harby edaralarynyň biri bolan garşy Harby deňiz birikmesini hem serkerdeleriň arasyna şeýle meýleriň bardygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň söhbetdeşleri hususan çylşyrmly harby gämilerden baş çykaryan harby ofitserleriň işden çykmagynyň ýurdun harby deňiz güýçlerine urgu bolup biljekdigini aýdýarlar.
Harby ýolbaşçylar serkerdeleriň zähmet haklarynyň köpeldilmegi boýunça haýyş bilen prezidente ýüz tutmakdan gorkýarlar.
Diýip ýagdaýdan habarly Çeşmeler aýdýar.
Dünýada dartkynly uruşlar bolup duran wagtynda şol sanda Russiýa-Ukraina uruşynyň fonunda harby gämilerden baş çykaryan ýokary bilimli terkerdeleri ýitirmeklik Türkmenistanyň goranyş kuwatyna urgy bolar.
Diýip Azatlyk radiosynyň aýry başga söhbetdeşleri aýdýar. Harby gullukçylar deňiz ýakasyna ýerleşen Türkmenistan şäherine harbylaryň jaý töleweleriniň gymmat bolmagyny, bu sebäpde ady karytlaryň bahalarynyň beýleki welaýatlar bilen deňeşdirilene tas iki hesse çemesi ýokary bolmagyny, şeýlede harbylaryň maşgala agdalarynyň ýaşaýyş kynçylyklaryny, şol sanda mektep, çağlar, baglar bilen bagly problemlary, ýaramaz durmuş üçinçilik şertlerini mysal görkezýärler. Azatlyk radiosy ýurdun harby edaralaryna serkerdeleriniň öz istekleri boýunça işden çykmak meýilleri barada ýylyň dowamyny hem bir nechegedek habar berdiler. Avgustda Xavarsarmyz paýtagt Aşgabatyň harby bölümlerini harbylaryň ýaşaýyş çaýlarynyň ünsden düşürilmegi barada habar berdiler. Şeýle meýler mart aýyna hem habar berildi. Şonu Xavarsarmyz harbylaryň arasyna iş taşlamak meýlerini köpçülükleýin häsiýeti ýa bolýanyny aýtdy. 2023-nji ýylda Adatyk radiosynyň çeşmeleri Balkan welaýatyna 200-den gowrak harby işgärin öz isleklere boýunça işlerinden çykanyny habar beripdi. Çeşmelere görä harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri işlerinden çykanlaryna olaryň ýurtdan çykmagyna 5 ýyl möhletden gadagynlyk girdiler. Hazar deňdiniň ýakasynaky garşy deňiz birikmesi 2021-nji ýylda açyldy. Türkmenistan soňky ýyllarda täze harby gämleri deňiz güýçleriniň inwentaryna goşdy. Bitirip Türkmenistanyň harby doktrinasy gorunyş häsiýetidir. Global Firepower neşriniň 2022-nji ýylda çap edilen hasabatyna görä Türkmenistan harby deňiz güýçleriniň kuwwaty boýunça hazar sebitine Russiýadan we Iranyň soň 3-nji orunda durýar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýardyňyz. Türkmenistanyň resmi taýdan boýun alynmaýan işsizlik raýatlaryň arasynda yaramaz enliklere basurýan we olardan saplanyp bilmeýän adamlaryň köpelmegine sebäp bolýar diýip synçylar aýdýarlar. Türkmenistan 90-njy ýyllarda neşe maddalarynyň iň gardany we el ýeterli ýurtlarynyň biri boldy. Yönü 2007-nji ýyldan soň bir döwür neşekeşlige garşy görülen berk çäreler yarama denlikden dol saplanyp bilmedik adamlaryň arak, şerap, çilim, nasiýali hem saglyk hem maşgaly büdjet üçin ziýanly ýalňyz çykalgalara ýürmegine getirdi. Ýagdaý ýakynyň tindap ýören çeşmäniň tassyklamagyna görä işsiz ýa-da garagulçuluk ýaly az aýlykly işlerde işleýän adamlaryň arasynda hem artykmaz pullary, seri işleri bolmasa da içkiden teselli gözleýän adamlar azal. Adatlygy soňky ýylyp goýsan habarlar inni türkmen polisiýasynyň çağalar wagtlaryna mekteplerde işleýän garawullara hem bir gödäwçilik etmäge çalyşýanlygyny görkezýär. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Mary welaýatynyň Mary etrabynyň orta mekteplerinde we çağalar baglarynda polisiýa şäherleri tarapyndan ýedigiderli barlyklar geçirilýär. Adatlyň Mardaky çeşmeleriniň 23-nji dekabrda beren maglumatlaryna görä polisiýa garawullary barlaýar we olaryň alkogol içkilerini içip içmeýänligini anyklamaga synanýar. Marinin polisiýasynyň mekteplerde we çağalar baglaryna geçiren barlyklarynyň netijesinde nowatçylyk edýän garawullaryň bir näçesi saklanypdyr.
Geçen ýyza bir orta mekdebin garawuly howanyň sowap temperaturanyň minus 3 gradusa düşmegi sebäpli ýylanmak maksady bilen 50 gram içipdir. Ony medekspertizadan geçirip alkogol içkisini içendigi tasdiklandy.
Dip polisiýadaky çeşme gurrun berdi. Marly çeşmeleriň söýlerine görä polisiýanyň soňky günlerde geçirýän barlyklarynyň netijesinde saklanan we alkogol içenligi tasdiklanan adamlar işden çykarylýar. Çeşmeler garawullaryň içki içmegine garşy gödökçülige ýaňy ýakynda ýüze çykan pajygaly wakanyň sebäp bolandygyny bellerler.
Ýaňy ýakynda orta mekdepleriň birini garawul ýanyna ýollaşlaryny getirip arak içipdir. Olaryň aralaryny Gok dağga başlanıp uruşturdu. Ol uruşta çüysü dövülüp biri yaralanıp öldü.
Dip ýagdaýdan habarly çeşme gurrun berdi. Adatlyk radio sagdalan bu waka we onuň jekmejeklere barada Marinyň içeri işler bölümünden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Emma adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan polisiýa işgärleri mekteplerde we çağırlar baglarynda garawullaryň işine gödökçülügi güýçlendirmek tapşyrygynyň pajygaly wakadan soň berilenligini tasdiklady.
Alkogolly dawada bir garawul ýogulan soň bize özümize degişli bolan orta mekteplerin çağlar bağlarının, edarların, bantların garavullarını her un gizce bağırlap durmak ve irden gizce atuda geçti deyip hasavet vermek tavsırıldı. Biz önleri bir can edip çağıraymasa gizce dinzalardık. Häzir ýagdaý düýünden üýtgedi. Biz her gün aýlanyp barmaly we her garawuly barlanymdan soň gol goýdurup tasdiklamaly. Egerde bir hadise ýüze çykan halatynda bizi işden çıkararlar.
Dip Marly polisiýa işgärleri gurrun berdi. Emma çeşmeler mekdepleriň we çağırlar baglarynyň howpsuzlygyna gödökçülük edýän garawullaryň alkogol içkilerini içmegine garşy göreşiň zerur bolmagyna garamazdan tutulan adamlaryň etmişine para bilen göz ýumulýan ýagdaýlarynyň bardygyna ünsi çekerler.
Barlyga baran polisiýa işgärleri egerde 200 manat para berilse garawulyň içkilik halyny göz ýumup gitjekdigini aýdýarlar. Emma käwirlerine bu pulu vermek mümkünçülük hem yok. Karagullar ujypsyz aýlyga çağalaryny zordan ekleýärler.
Dip çeşmelerin yeni biri gurrun verdi. Onun sözlerine göre garavulların iyi şansat del, garavulçuluk ediyen adamlar köplenç giyicelerini yatman, daşarda ayak üstünde geçiriyerler. Polisiyanın bağırlıklarının neticesinde garavul içkili deyilip karara gelinen halatında onun işten çıkarılmağı tutuşmaş halatının eklensiz kalmağını getiriyer. Bu yagdayda garavullar mümkün olduğundan sorulan paranı bermeğe inanşarlar. Marly çeşmelerin biri çağılır bağında garavul olup işleyen öz tanışının polisi işarlarına 200 manat berip kutulunduğunu gurrun verdi.
Gepler Alatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistan ýene bir ýyly azyk ýetmezçiligi, gymmatçylyk bilen taryhy urudyar. Hökümet tankyçylary Aşgabady emeli gatçylyk töredip, ýylaty siýasaty 50 medýal edip saklamakda aýplaýarlar. Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israildäki ilçisi bolup işlen, häzir Awstriýada bozgunlukda ýaşaýan Nurmuhammed Hanamow tassyklamagyny bera. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Tapar Murat Niýazow turuwaşdan ýylatyň gruplanmazlygy, türk işgörlerinin türkmen işçilerine gow aýlyk bermezligi, ýagny türkmenleri bol eliň durmuşa ýetirmezligi barada ýygyderli we berk ala edipdir. Türkmen hökümetini dürlü vedipeler deyişlen önkü resmilerin bir neçesinin anonimlik şertini aytmağına göre, yerin hususi yeçili ve has kuv şertlerde berilmeğinin önünü almak yurtta doğamlı ağlık etmesiliğinin bir sebebi oldu. Şeyle de telekeçiliğe, erkin konvertasiya karşı dörödülen emel kıyınçılıklar ağlık olçuluğunun dörömeğinin önünü alıyor. Bir yagdaýlar ýurtda uly bayramçylyklaryň öňünden nörödülýän emeli, ýasama aýlyk golçuluk praktikasynyň saklanyp galmagyna getirýär diýip synçylar aýdýar. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Täzeýil bayramçylygynyň öňü töretini Marwulatynyň ýoly tönü we bayramaly traplarynyň bazarlaryna ýürüýtü tekçilerde ardan bahadan miýwe önümleri, alma we apelsin satylyp başlany. Alajylar bu almalaryň ugunyk bolanlygyny, apelsiniň içinden gurçugyň çykanyny aýdýarlar. Ýük uluglaryny bazarlara ýetirli bahadan alyk haritlarynyň eltilmegi, bayramçylygyň botagatyny häkimetler tarapynyň bazarlarda alyk bolçuluginiň döredilmeginiň talap edilýän wagtlaryna gabat gelýär. Ardan miýwe önümleriniň bahalary bazarlardaky we hususy dukanlardaky bahalardan epesli tapawutlanýar.
Bazarlarda ve sevda dükkanlarında 1 kilogram alma 12 manat, apelsin 12-15 manat ağırlığında bakalanyar. Yönü tazil münasibetli bazarlara getirilen almaların kilesi 7-8 manattan, apelsin 8 manattan satılyar.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Şeyde bulanı yürütüyü kurallarını bazarlara eltilen miyve önümleri adattaki bakalardan 33 götürümden 46 götürümden çenli ardan oluyar. İçinin gurçuk çıkan haritları izine tavsırmaya çalışan adamlar satıran haritların izine alınmayanını aydiyarlar.
Yolötü'nün itiraf bazarının da sözünde yük loglarında satılan apelsinlerden satın alan adamlar gurçukları görüp haritları izine tavsırmakçı bolanların da satıcıları bile yakalaşacak oldular. Sonun için yük loglarının kaptalında 4 tane polisi işgari, urus, sövüs bolma ziyali, gözöçülük işlerini güçlendirdiler.
Diýper ýerli ýaşaýjy gurrun berdi. Mundan öňe Adatlyk radiosynyň habarçylary geçen hepdelerde aýry-aýry wagtlarda günorta we nowersewtiň bazarlaryna eli ýeterli bahalardan tuwuk etiniň hem-de konditer öýrümlerini söwdasynyň guramalaşdyrylanyny habar berdiler. Şonu bazarlarda bu söwda nokatlaryna 24 manada çeni bahalanýan goňşy lewa pulatyny 1 kilesi 30 manada çeni çykýan tuwuk eti Mara şäheriniň ýeri bazarynda 18 manat 40 tengeden satyldy. Bu öýrümiň söwdasyny uly-uly nowatlar emele geldi. Şonun bir hepde soňra Adatlyk radiosynyň habarçylary Sevit Merkezinin iri vazarlarının birini Ardan Bakadan Tüyücü Köyko Sevdasının yolu koylanığını haber verdiler. Bu haritlerim ulu istedin pedalını. Alıcılar bu ölümlerin nobutu araşayan adamların dine yarısına yetenliğini aittiler. Yerli yaşayıcılar miyve ölümlerinin içinden kurçuğun çıkmağını aladı bildiriyerler ve bu yağdayın cemiyetçilik sağlığını hup avandıryanını aydiyarlar. Adatlık radyosu bu malumatlar boyunca yerli hakimiyetlerden resmi tesvir alıp bilmeyer. Noyavrın ortalarına yurdun yokarı vezipeli Sevdai resmileri çalışıldı. Türkmenistan'a yirvi ayrımçılıkların hususanına tazeyrin öngü tüyrasını yurdun bazarlarına el yeterli adık bolçuluğunun dörödülmek boyunca yürüyütü tavsırıklar veriliyer. Bu aralıkta bayramçılık kavatları bazarlar ýaşlarda süýda canlanýar. Bu canlanyş ady karakterleriniň bahalaryna täsir edýär. Azatlyk radiosynyň lewa aparatyna habarçysy ýaňy ýakyny Türkmenawa şäheriniň bazarlaryna iýmit önümleriniň bahalarynyň ýokalanyny habar berdi. Habarçymyz şonu günä ortaýda käbir iýmit önümleriniň bahalarynyň 35 götürmeden 87 götürmeçini gymmatlanyny habar berdiler. Bu aralykda lewa aparatyny hem täzir münasip etdi. Süýda ýarmarklary gurnulyp ýerli ýaşaýjylar bu çäreleri ýasama ady bolçuluğunu döretmek tağırlarları atlandırdılar. Yol ötünün etraf bazarının daş yüzünü yürüyüte yüklü olurdu. PSG'li miyve önümlerini satyan sevdegarlar, şehri önümleri üyelerinin bayram halinin etraf bazarına da, Marı şehrinin kalkınış bazarına da hödürleyenliklerini aittiler. Azatlık radyosu bu sevdanın hakimiyetlerin gözevçiliğine bazarlarda adık bolçuluğunu döretmek, sinanşıklarının bir bölüğü bolup bolmanlığını anıklap bilmeyer. Türkmenistan'ın merim borçayla yırvanemçilikların ünlü sırasını bazarlarda sevda yar markalar kurnulup yürüyüte tekçilerde arzan önümler adık haritleri peyda olyar. Azatlık radyosunun havasları bilen gurungdaş bolyan yerli yaşayıcılar Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedov'un devlet başlutonun vezifesine gelmezden odur. Tadeil bayramçılığının bosağısını vilayetlerin bazarlarına aylanıp sevdirdi. Adık üpçünçülüğünün yağdayı bilen tanış bolan günlerini atlayarlar.
Sonra devlet televizyonunda Marı vilayetinin bazarlarındaki ağlık kolçuluğu ve ardançılığı görkezildi. Adamlar sonra Berdimuhammedov'un bazarlarda ağlık karitlerinin bahalarını ardançladıp imit önümlerini ilatı el yeterli edecektiğini, şeyle mümkünçülükleri döredip bilecektiğini ağzı kendine önem bildiripti.
Deyip Marılı yaşayacağı diyar.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Azatlygyň habarçylarynyň Aşgabatdan, Täzeýil arçasynyň töweregindäki ýagdaýlar tindap beren habar bilen jemleýär. Temany kardeşim Gözel dogam etdirýär.
Aşgabatyň merkezindäki Täzeýil arçasynyň töweregi häzir ören köp adamly diýip habarçymyz 26-njy dekabrdaky ýagdaýy häzir etlendirdi. Bayramçylygy duýmak üçin bu ýere gelen paýtagtlylar, toy eşiklerine giyinen çağalı maşgallar bu yerde gurnulan sahnalara tomoş ederler. Arçanın töwregine gelenlere her yerde satılayan süjje, şireli su ve dondurma yağlı tağamlar hödürlenýär. Emma bu şatlıklı toy atmosferasında hor ören sade giyinen çağalar destine göze iler. Habarçymyz şeýle gurrun berýär.
Märeki üsmelenlerine eklenji gowsa hojalıkların çağalar hem bar ýarlar. Bu çağalar her gün bas arçanın töwregünde irdenden aksama çeline aylanýar. Ýöne olar bu ýere saatlanmak we wagtyny hoş geçirmek üçin gatnaman, eýse bas arçanyň töweregini üýsen adamlardan çöre üçin pul soramagy, dilekçilik etmäge gelýärler.
Habarçylaryň söýlerine görä bas arçanyň golunda dilekçilik edýän çağalar 6-12 ýaş aralygynda, olaryň köpüsi oglanlar, emma arasynda gyzlar hem bar. Käbir çağalaryň ýanynda has ýaş körpe doganlar hem bar. Dilekçi çağalary öz körpelerine dondurma süýje alyp duran enatalaryň ýanynda köp görse bolýar. Daýy-daýza çörek üçin pul beräýiňde diýip her ýerde ululara ýüzlenýän çağalar duş gelýär. Bu ýagdaýa duş bolan Aşgabatda habarçylarymyz köp adamyň şeýle çağalara nefsiniň agyrýanlygyny bellediler.
Köp adam şeýle ýagdaýyň deňinden biperwa geçip bilmeýän sowukda, hor homsy esikde gezip pul dileýän çağalara ýanynda bar pulundan ýagdaýyna görä ıntan perverlik pul kömögini berýärler.
Dip habarçymyz öz görenlerini gurrun berdi. Onun söýlerine görä garyp çağalara gödök rehimsiz darayan, enatasy ýokmy bularyň dip ýanyndan kowýan adamlar hem bolýar. Aşgabatda dekabrın ortalarında ulu davara bilen açılan beyikliği 44 metrlik yurdun baş arçası paytaxtın Älem Sövda Tomoşa Merkezinin önünde yerleşer. Resmi medyada bayramçılık duygusunu ve gelecekki yıla umid dörödücü dekorasiyalar bilen bezelenli gaydalan bu arçanın golayında soğukta yuka ve könöze eşikli çağaların dilekçilik etmeli ören göz gıyını görünyer. Şeyle de bolsa habarçının sölörünü ure bu yağda hakimiyetleri kızıklandırmayar.
Arçanın yanında gurumunçılık işlerini alıp bariyan devlet emeldarları bu yağdayı görmezliği salıp, beylesine bakıp, dilekçilik eden çağaların deginden biperway geçip giderler.
Dip habarçıymız gurrun verdi. Dilekçi çağalar babatında polisiya çare görer. Polisiya işgärleri arçanın yakın golayına bariyan dilekçi çağaları kovyar. Ema 15-20 metr daşlıkta dilekçilik edenleri degen ok, görmezliğe salyar dip habarçılara ediyar. Türkmenistan'da çağrıların direkçilik etmeyi son yıllarda hasta yayvanlandı. Hem adatı hem de bayramçılık günleri köçelerde direkçilik edeyen ve öyme öy aylanıp köyüne geyim adık dileyen çağrıları köp görse olyar. Oku yılının önyanı çağrılar özlerine oku esvaplarını satın alma için pul dileyerler. Şehirde çağrılar plastik kap çöpleyip tavşırmak, avtoloğu yuvmak ve bazarlarda yük daşamak yali. Ağır işleri edip öz maşkalaları için ucipsiz girdeciğinin gözlerinde.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.